Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné dopoledne na Radiožurnálu Sport. Dnes máme před sebou speciální díl, a to opravdu speciální, protože půjde o speciál k Roland Garros, neboli ukončenému French Open, druhý Grand Slam tenisové sezóny je za námi. Máme spoustu, jak už překvapivých, tak nepřekvapivých vítězů, a já mám ve studiu velmi mého blízkého hosta, bych řekla, a to tenisového trenéra, teď už i komentátora a experta, zároveň IT specialistu, ale to asi ví jen málo kdo, Jirku Fencla. Jirko, ahoj.
Ahoj Andy, děkuji za pozvání.
Vítám tady také mého kolegu z Radiožurnálu Sport, Davida Prouzu, ahoj. Budeme se i tak doplňovat a budeme si povídat o tom, co se v uplynulých 2 až 3 týdnech dělo v Paříži na pařížské Antuce, kde samozřejmě nepřekvapivě a přesto možná by se dalo říct pozitivně dominovala tedy Iga Swiatek v ženském pavouku. Jirko, co ty na to její vlastně tažení říkáš?
No, jak říkáš, není to vůbec překvapení, protože vyhrála jak Řím, tak Madrid, co jsou vlastně 2 největší přípravní turnaje na Antuce. Dominuje ženskému tenisu. Já si myslím, že vyhrála v Paříži naprosto zaslouženě. Přežila klinickou smrt v utkání, tuším, že to bylo druhé kolo, nebo první kolo, dokonce druhé kolo. Proti vracející se Naomi Osace, kdy odvrátila matchball a v tom zápase víceméně byla na prohrání. Osaka to trošku nezvládla dohrát. No a jak sama víš, takhle my říkáme, takhle se vyhrávají turnaje. Odvrátit matchball v prvním, druhém kole a pak už vlastně jí vůbec nebyl schopen nikdo absolutně vzdorovat.
Ty jsi zmiňoval, že vyhrála Madrid Řím, něco, co se v minulosti podařilo jenom Sereně Williams vyhrát, tohle ten trojlístek antukových obrovských turnajů a ještě v řadě jdoucích po sobě. Nebylo to přece jenom trošičku riskantní nastoupit vlastně do všech těch turnajů s tím, že ona prostě ví, že v tom turnaji půjde daleko, že ho nebude hrát jenom tak jako na rozehrávku pár zápasů?
Já si nemyslím, že je to úplně riskantní, speciálně u ní, když 90% zápasů vyhraje 6-1, 6-2 za hodinu 10, což je trošku nadsázka, ale samozřejmě teď to tak bylo. Já jsem měl možnost komentovat finále Říma, kdy hrál se Sabalenkou, tuším, a to byl prostě neskutečný výkon. Ale jak sama asi víš, nebo jsi to taky cítila, prostě to sebevědomí z těch vyhraných zápasů se nedá prostě natrénovat. Jo. A pokud hraješ a vyhráváš, a samozřejmě nebudem zakrývat to, že ona jako top hráčka je taky velice, velice silně tlačená WTA k tomu, aby ty turné hrála, protože kdyby je nehrála, tak tam hrozí velký pokuty a velký i jako řekněme bodový tresty, který by se v jejím rankingu asi neprojevily, protože vede asi o 5000 bodů nebo kolik, ale risk to není, obzvlášť v letošní sezóně, kdy se ty oba turné, jak Madrid, tak Řím, roztáhly na 2 týdny. Jo? Takže tam je relativně dost času si mezi těma zápasama odpočinout, že se tam nekumulují nějaký malinký zranění, který by se pak mohly zvětšovat, takže ona se vždycky dá dohromady a samozřejmě prostě s tím, jak je připravená, tak jí to nedělá problém.
Když říkáš, turnaje se roztáhly, to máš pravdu, to já jsem ve své kariéře ještě nezažila, že by byl tedy Madrid 2 týdenní, Řím 2 týdenní a pak je tedy klasický Grand Slam, trvá 2 týdny. Na druhou stranu, jak silná musí být ona v té hlavě, protože já si pamatuju svoje pocity, když se nám na Grand Slamu zadařilo, a to ještě ve 4 hře, ne v singlu. A vlastně strávili jsme na tom turnaji přes ty 2 týdny. Jak náročný a jak prostě vyčpělej domů přijel ten člověk, úplně vysátej, přestože měl každý druhý den volno.
Máš pravdu, já to vlastně nechci říct nechápu, ale je to strašně těžký. Jo, ale na ní zrovna je vidět, jak ona je dovede s tou hlavou pracovat. Jo. Protože já jsem dlouho neviděl top hráčku, která by měla konstantně tak kvalitní nástupy do zápasů. Ona taky ten důvod toho, proč všem dává 6-1, 6-2 nebo 6-2, 6-3, protože ona od prvního míče hraje úplně 100% toho, co chce hrát, a že nepřijde na kurce rozkoukat. Jo? Že to není 3-3, 4-4 a pak třeba jako něco uhraje a zapne. Ona prostě o to drtí od prvního míče tak, jak vlastně chce hrát, a asi tahle práce s tou hlavou super kvalitní, není to jednoduchý, ne? Hmm. Jako zápas po zápase nastoupit a být 100% v té zóně, tak si myslím, že tak, jak umí tu hlavu zapnout, tak ji asi umí vypnout, jo? A je schopná se trošičku odpočinout, dá
takže,
se říct.
Jirko, můžu do toho skočit? Platí to, co říkali vlastně české tenisky, třeba Marie Bousková nebo Markéta Vondroušová, že on Švontekové je taková ta automatizace, že vlastně to má tak nadrilované, že bez ohledu na to, jaký je stav v tom zápasu, tak prostě bude hrát furt stejně, pořád stejně a pomáhat jí to vlastně tím pádem i psychicky, že jí vlastně podrží to tělo?
Já si myslím, že to tak je. Jo. My jsme vždycky, trošku jsme si dělali radci, že když jsme ji viděli, tak jsme říkali, to je ta hra jak robot. Hmm. Jo, ta prostě přijde na programu, ta přijde naprogramovaná na kurt a prostě dělá to, co má. Jediný způsob, jak toho robota vyhodit trošku z kolejí, je udělat něco, na co není naprogramován. Jo? A to samozřejmě, když to přeložíme do tenisové mluvy, tak to je něco, něčím jí ublížit, něčím jí prostě vykolejit. Jo? Jako samozřejmě jsou to schopný třeba Sabalenka, když hraje dobře, asi ne na Antuce, protože ta Antuka přece jenom je pomalejší a já si myslím, že tý Ize taky hrozně pomohlo, že letos hodně pršelo, nebylo takový vedro a tím, že je ta Antuka ještě pomalejší, tak ona má ještě víc času na to prostě roztočit a švihnout do toho. Mm-hmm. A prostě já jsem viděl pár zápasů a vlastně ty holky, my říkáme, rozvěsí po plachtách, jako, jo, které, že hraje Winner do prázdního kurtu 2 metry na cítí, 2x2 metry jako do rohu, vůbec nemusí riskovat. Jo. Takže ale abych se vrátil k tomu, musí někdo rozhodit. Jo. Viděli jsme třeba loni v Paříži neskutečně rozhodila Kája Muchová, jo, která prostě má ty nástroje k tomu, jako hrát útočný tenis, jít na síť, zahrát čop, něco takového. Jo, nebo jak jsem říkal, Sabalenka nebo Rybakina, který mají zase tu sílu. Nebo Osaka samozřejmě. Jo. Osaka samozřejmě. Osaka je, když hraje Osaka v top formě, je o level lepší Sabalenka. Mm-hmm. Jo, takže
tam už je to hodně blízko.
Tam už je to hodně blízko a prostě mě trošku překvapilo, že se o tom moc nemluvilo, že vlastně jsme měli ve druhém nebo v prvním kole, to jsme se furt neschodli, kdy spolu hráli, já si to bohužel nepamatuju, že jsme měli dvě hráčky, které mají 8 Grand Slamových titulů, jako hráli proti sobě. To dnešní tenis není schopen nabídnout. Jo. Tady vlastně, jak to bylo hodně vyrovnaný, tak tam jsou hráčky Sabalenka, Rybakina, Markéta, jo, všichni mají jeden Grand Slam, který vyhráli, což je neskutečný, jo, ale že by tam byla takováhle nějaká hráčka, která toho nazbírala, třeba jako Kerber, která se taky vrací mimo jiný, to je 3násobná Grand Slamová šampionka, tak si myslím, že tohle tenis potřebuje. Jako samozřejmě já smekám všechna čest, Iga Świątek, neskutečný, ale pro mě už to skoro není zajímavý. Jo, je tím, jak dominuje. Jako z tenisového hlediska jako trenér, říkám, fantastický, smekám. Ano. Je tam spousta věcí, které se může člověk naučit, nebo hráčky naučit od ní, ale prostě potřebujeme nějakou rivalitu, která nebude rivalita 6-2-6-1 nebo 6-2-6-2 ve finále. Jo. Potřebujeme Osaky, potřebujeme nějaké osobnosti, které tam jednak budou a jednak budou vzdorovat.
A budou tam dlouho. Když mluvíme tedy o rivalitě a o zápasech delších než 6-2-6-1, tak pojďme teda do chlapského pavouka, kde to finále včera rozhodně nabralo takzvanou distanc. Co říkáš vlastně na to, že se konečně Alcaraz dostal k tomu vytouženému titulu na Antuce?
Je to krásný paradox, že Španěl vyhraje nejdřív Wimbledon a US Open a pak teprve Roland Garros, který pro Španěly je vlastně svatý grál tenisu, že jo. Já jsem hrozně rád, že se mu to povedlo. Vlastně v takhle mladý hráč, aby už měl 3 vyhraný Grand Slamy různý, je jako neskutečný, nevím, kde se
hlavně
to...
Hlavně 3 proměněný finále.
Přesně tak.
Bez neúspěchu.
Bez neúspěchu, přesně tak, no.
Ještě to nezná.
Ještě neví, jak na to, no. Ale Zverev teda statečně vzdoroval. Jo? Myslím si, že hrál skvělý turnaj. Vlastně se odrazil od toho, jak hrál s Rafou Nadalem v prvním kole. Nevím, k tomu se možná ještě dostaneme. Já si myslím, že kdyby toho Rafu potkal třeba v kole třetím, tak už by to možná vypadalo jinak. Ale Alcaraz fantazie. To je naopak hráč, který prostě musí bavit úplně každýho. Jo?
Myslíš si, že to je novej Rafa? Že mu bude schopný jí dostat?
To ukáže čas, to ukáže čas.
Tam asi bude záležet, jak se vyrovná i třeba to jeho tělo s tím zatížením. Pořád je vlastně hodně mladý, nebo velmi mladý, A už jsme viděli, že asi několikrát také nebyl zdravotně úplně 100%, vlastně i před Paříží nebyl asi ve 100% stavu zdravotní.
Byl tam utazí s tím loktem, že jo? Já vlastně, když Alcaraz vletěl na scénu, tak já jsem, když jsem to viděl, já jsem říkal, to je úplně šílenec, on běhá za každým balonem, on nevypustí vůbec nic, to nemůže vydržet. Jako jo. A to se musí právě naučit, musí se naučit prostě nějakým způsobem nesnažit se každý míč doběhnout a bavit lidi, ale prostě vybrat si a trošku se třeba pošetřit síly nebo tak. Jo. A jako mám pocit, že už to trošku se učí.
Ty už si dneska zmínil, že finalista Zverev měl v prvním kole tu čest vyřadit loučícího se Rafu Nadala. Překvapilo tě, že Rafa ještě přece jenom na Roland Garros dorazil, i když jako asi ví, že už ta forma není tam, kde by mohla být a už je to prostě poslední tažení, anebo to bylo jasný, že Roland Garros nemine?
Já si myslím, že to jasný nebylo. Já si myslím, že Rafa je, není nějaký velký nostalgik, já si myslím, že to spíš praktik, takže on cítil, že může hrát, že vydrží hrát třeba 4 nebo 5 setů. Samozřejmě ten los byl velice přísný k němu. Doopravdy si myslím, že kdyby nehrál se Zverevem a hrál s někým, řekněme, přijatelnějším a vyhrál 1-2 zápasy, tak by furt mohl kousat. Neříkám, že by to Roland Garros znova vyhrál, to mu asi to tělo jako zatím nedovolí, ale na druhou stranu mě i překvapilo, že nestál o nějakou rozlučku jo, a že se vlastně ani neřekl, že to bylo moje poslední Roland Garros. Jo. Všichni to říkali, to bude poslední to, ale já bych nebyl překvapený, kdyby se příští rok objevil, když bude zdravý, ale samozřejmě je to long shot.
Jako hlavně to, on ten zápas odehrál se Zverevem velmi dobře, já jsem viděl skoro celý ten duel a tam vůbec nebylo znát, že by předtím měl ty problémy, které měl v těch předpřípravných turnajích a já si myslím, že by došel, já jsem trochu nostalgik, pokud jde o Rafu Nadala, protože člověk ho sleduje opravdu dlouho. A opravdu Zverev to psychicky oproti finále zvládl fantasticky, protože samozřejmě bylo jasné, že to publikum potlačí Nadala 100% a Zverev to ustál úplně perfektně, stejně jako ve finále do stavu 2-1 na sety a v tu chvíli odešel, mi přišlo v hlavě úplně totálně a to, co nedělal do té doby, on se nestratil slovo s rozhodčím a jak to bylo 2-1 pro Zvereva, tak hned v prvním gemu se začal Zverev hádat a přišlo mi, že v momentě, kdy opravdu ucítil, a já to třeba znám, když jsem kdysi hrával, v momentě, kdy člověk byl jako věděl, že to opravdu jde vyhrát ten zápas, tak to najednou bylo všechno tisíckrát těžší a je to pro mě hrozná škoda, protože si myslím, že Zverev je hráč, který by se asi Grandslam zasloužil, obzvlášť když musel hrát nebo začínat v té době, kdy ještě Djokovic, Nadal i Federer byli docela silní a teď ta šance byla veliká.
Já souhlasím naprosto. Já musím říct, že vlastně Zvereva musím smeknout, protože samozřejmě měl první kolo Nadal. Ve finále fandili lidi víceméně, nechci říct, že mu nefandili, ale myslím si, že většina fandila Alcarazovi. Už po několikátý se během těch Grand Slamů prostě hodně vyplave na povrch to obvinění z toho domácího násilí, který snad teď jako konečně skončilo nějakým mimosoudním vyrovnáním. Takže prostě jak on se vyrovnal se všema těmihle věcma a to rozhodně není jednoduchý, tak jako klobouk dolů. No. A myslím si, že samozřejmě Grand Slam jednou vyhraje, to je bez debat.
Od vítězů Roland Garros k českým účastem a k českým želízkům v ohni se dostaneme po písničce na Radiožurnálu Sport s Jirkou Fenslem a Davidem Prouzou.
Nahoru s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport se dneska věnujeme French Open Roland Garros druhému Grand Slamu tenisové sezony. Já mám ve studiu bývalého tenisového trenéra, experta, komentátora, mého kamaráda, protože trénoval dlouhé roky moji parťačku Lucku Hradeckou a je to Jirka Fencl. Mám tady také kolegu z Radiožurnálu Sport Davida Prouzu. Kluci, zmínili jsme všechny ty úspěchy, vele úspěchy Iggy Swiatek, mluvili jsme o Alcarazovi a jeho tažení, o jeho konečném vítězství na tom antukovém Roland Garros. Pojďme k českému zastoupení na letošním Roland Garros. A začneme neobvykle, začneme u kluků, protože mě osobně...
Je fajn, že můžeme začít u kluků.
Že jo, přesně, mě dělá obrovskou radost, že prostě tam pár těch men bylo a že konkrétně Tomáš Macháč prostě hrál tak skvěle. Davide, jak ty jsi to sledoval?
No a já bych ještě řekl, že by to mohlo být vlastně mnohem lepší nebýt toho, že vlastně Jiří Lehečka i Jakub Menšík odešli zdravotně. Mm. Možná i z toho vytížení, protože najednou vyhrávají, vyhrají víc zápasů, nevím. Ale Tomáš Macháč, já měl možnost to sledovat vlastně od prvních deviskapových zápasů, kdy začal hrát s Jiřím Lehečkou a tu stabilní, řekněme, dvojku. A ten výkonnostní posun mi přijde úplně neskutečný. Mm. A to, že si vlastně střihl na začátek roku třetí kolo v Austrálii, teď zase obhájil, vyhrál dva zápasy na Antuce. Je to radost, je skvělý, nebo skvělé koukat na to, že dokážou hrát s těmi, řekněme, opravdu nejlepšími. Jiří Lehečka porazil Nadala.
Ano, Madridu.
Madridu, následně Tomáš Macháč Djokoviče, před začátkem Roland Garros. A jasně, všichni se asi uvědomujeme, že už zkrátka ta výkonnost těchto dvou tenistů nikdy nebude taková, ale pro ně asi obrovský, řekněme, posílení sebevědomí. A Tomáš Macháč, mně přijde, že se zlepšil neuvěřitelně na síti, jak začal hrát i toho debla trochu.
Ano.
A funguje mu to vlastně už na dvou grandslamech za sebou. Možná škoda, že se nedostávají tak často na těch jiných turnajích, protože žebříčkově to zkrátka asi nemůže vyjít, ale zlepšil se na síti, zlepšil se pohybově, přijde mi silnější. A zase škoda, že vlastně relativně v úzovkách brzo dostal Medvěděva v tom singlu, protože myslím si, že třeba dvě kola v sobě ještě měl, kdyby měl trošku příznivější los.
Hmm. Jirko, no. Jak ty koukáš na to, že vlastně Tomáš Macháč se tam tak jako dostává skrz toho debla? Zdá se mi to, nebo?
Já si nemyslím, že se dostává skrz toho debla, já si myslím, že mu strašně pomohl ten debl v Austrálii, kdy člověk na tom turnaji je díl, zůstane tam.
Kde pak, tedy pro posluchače, připomenu, byl ve finále.
Přesně
debla.
Tak, přesně tak. Je to, jako nasává tu atmosféru toho Grand Slamu i toho druhého týdne, už je tam méně hráčů, už vidí všechny ty zápasy a on je tam mezi nima.
Je to motivační.
A samozřejmě, je to motivační.
Nečekat ve frontě na jídlo.
sami jste si to s Ludkou zažili, že jsme přijeli do Wimbledonu a říkáme, už aby byl ten druhý týden, aby tady nebylo tolik lidí. Jo. Trošku si dělám legraci samozřejmě.
No,
ale je to tak a samozřejmě jako vynikající singlista a myslím, že se zúročuje všechny tyhle ty zkušenosti a že se mu to teďkon hezky jako skládá dohromady a schází a super výsledky, neskutečný. A jak tady zaznělo, velká škoda, že jak Jirka Lehečka, tak Menšík jako měli zdravotní problémy, protože si myslím, že ta generace je výborná teďkon. Máme tři kluky, kteří jsou stabilně ve stovce, to jsme dlouho neměli, od Radka Štěpánka prakticky a Tomáše Berdycha a už dovedou porážet velký hráče. Jo. Samozřejmě třeba to, co předváděl Berdy a 10 let jsme zmasaný, kdy vlastně byl furt ve čtvrtfinále Grand Slamu a nebo líp, ale to se asi nedá zopakovat, ale co tyhle tři kluci speciálně předvádí, je super.
Když se zmiňoval, že klukům na tom Roland Garros nevyšla účast už kvůli zranění, tak samozřejmě zranění provází velmi silně tu ženskou část českého pavouku, řekneme, nebo minimálně to český zastoupení. Tak jak vlastně to vidíš ty jako trenér, který tam byl už před mojí generací, s mojí generací, už i teď se vlastně ještě loni si byl s Markétou Vondroušovou po turnajích, tak jak vnímáš to, že teďka se roztrhnul pytel s těma zraněníma? Že prostě prakticky není hráčka, která by dojela celou sezónu, rozhodně ne dvě po sobě.
No.
Konkrétně teda mezi Češkama rozhodně.
Já si myslím, že to není jenom mezi českými hráčkama. Já si myslím, že prostě ta sezóna je strašně náročná, strašně dlouhá. Viděli jste, mohli jsme vidět, co se dělo loni, že jo, s turnajem Mistryň, kde jsme měli zastoupení a následujícím Fed Cupem a tak dále. A prostě Markéta hrála celý rok skvěle. No a měla možná 14 dní na trénink jako a týden na dovolenou a už vlastně se musela zase dát dohromady, aby to a ta samozřejmě to prostě ty hráči a hráčky dožene. Jo? Já si myslím, že na jednu stranu rozumím WTA, proč to dělají, protože prostě potřebují prodávat ten produkt a chtějí, aby ty nejlepší hráčky hrály. Na druhou stranu naprosto chápu, že jako normální člověk nemůže být 30 týdnů na turnajích a v zápřahu psychickým, fyzickým vůbec se nebavíme o tom, co na ten organismus, jak na to působí ty přelety a jetlagy a prostě změny povrchů, změny míčů. Je to strašně těžký vydržet zdraví. A nenadarmo, když si pamatujeme třeba na dobu, kdy dominovala Serena Williams, tak ta hrála prostě 12-13 turnajů za rok. Protože prostě věděla, že ty velký turnaje vyhraje nebo to. A prostě díky tomu si myslím, že byla schopná to vydržet. Jo. Dneska to vidíme. Prostě není, je to těžký, není to vůbec jednoduchý.
Já trošku vysvětlím posluchačům vlastně ten systém, kterým VTA funguje, nebo ten systém turnajů, že je vlastně připraven program a hráčky jsou podle rankingu v uvozovkách nuceny, vedeny k tomu hrát všechny ty největší turnaje, do kterých se dostanou. A je to pod podmínkou vlastně, že pokud by je neodehráli, dostanou pokuty. Pokud některé turnaje neodehrajou, tak mají ve svém rankingu takzvaně nulové body a tyhle ty nuly v tom rankingu, v tom součtu těch svých bodů, které sbírají celý rok, nemohou nahradit jiným výsledkem. Tudíž jim tam takzvaně blokuje jedno místo.
Nebo víc míst.
Nebo více míst, na což, jak si zmiňoval, ta Serena v té době, kdy ona hrála, to také takhle fungovalo, možná ne v takové míře, ale ona na to trošku kašlala, protože ona si ty body nahrála i třeba na 5 výsledcích, ale ty hráčky, které hrajou aktuálně, se samozřejmě ženou za tím, aby měly všechny ty bodové ohodnocení obsazené, aby jim tam nikde nestála ta nula, která jim samozřejmě obrovsky ubližuje v tom postavení.
Takže je to taková byrokracie spíš tenisová.
Prostě business je business a ty turnaje, které organizují velký turnaje a dávají do toho obrovský peníze, chtějí mít od VTA garanci, že jim tam prostě hráčky top ten přijdou, přijedou. Je to pochopitelné ze všech stran, ale samozřejmě, že ten systém nutí hráčky hrát hodně, být hodně na všech místech a pak to, jak říká i můj dnešní host Jirka Fencl, může vést k tomu, že jsou přetažený a nemají čas na ten odpočinek.
A tím, že to je naprosto globální sport, tak to cestování k tomu strašně přidává. Jo? Vezměme si jenom třeba na příkladu Markety Vondrošové, která hrála turnaj mistryň v Cancunu a vlastně hned se sebrala, letěla do Evropy zpátky. Jo? A to ještě jsme tady 3 roky neměli turnaj v Číně, které se vrací na podzim. Jo? Takže to je prostě od Austrálie přes Kalifornii, pak zase východní pobřeží států, pak zpátky do Evropy, do Číny, zpátky. Jo? Já nevím, ono to možná zní jako, oni si cestují po světě, ale to fakt není legrace, jo. A nemyslím tím legrace jenom z toho pohledu cestování, ale z toho prostě udržet ten organismus v nějakém rozumném balancu aby člověk zůstal zdravý.
Tak možná, než se ještě dostaneme vlastně k výkonům třeba českých juniorek a obecně Češek na turnaji, tak rychlá otázka na střídání těch míčů, možná na Andreu, jestli už to bylo i třeba za tebe, že si přejela na jeden turnaj na druhý, byla tam jiná značka míčů, jak moc to ovlivní toho hráče zdravotně.
Strašně.
Jo, protože se na to stěžovalo v průběhu posledních měsíců několik tenistů. Zdálo by se velice jednoduchý, jak to vyřešit, ale neděje se to.
Tak není to až tak jednoduchý, protože každý povrch vyžaduje trošičku jiný míč. Pak teda máme jiný míče i na základě třeba nadmořské výšky, protože některé místa, jako je Madrid, jsou výš postaven a pak to tam víc lítá, je potřeba to v těch míčích zohlednit. Míče se střídají, tenisti jsou na to zvyklí, že kamkoliv se přijede, je tam jiná značka, protože je tam jiný sponzor a tak dále. A tak dále, jiná kvalita toho míče a prostě hráči mají určitý typy míčů oblíbený a určitý neoblíbený a když přijdete na Roland Garros a oni vám z jednoho roku vymění Babolat za Dunlop, Wilson a tak dále, tak samozřejmě musíte bojovat s tím, co tam je. Hráč okamžitě začne reagovat tím, že si zatrénuje s tím míčem, změní třeba tenzi vypletení rakety, pobaví se o tom s trenérem, že prostě tady se ty balony po 6-7 gemech tak rozchlupatěj, že už prostě nemůžeš očekávat, že to vyhraješ na 2 balony, takže uvědomovat si i v tom zápase, jak moc jsou ohraný ty míče, naopak reagovat, když se míče po 7 gemech poprvé a po 9 gemech po druhé vyměňují, že se má buď měnit raketa, nebo nemá se měnit raketa na novou. Někteří hráči ještě hrají třeba první gem s tou vymlácenou raketou, takzvaně s tím novým míčem, protože třeba servírují. Každý to má úplně jinak. Takže to jsou všechno spousta proměnných, který ten hráč s tím trenérem řeší, ale teda za mě, já na to byla zvyklá a bohužel někdy to člověku nesedlo. Jo, prostě mě třeba velmi pravidelně, to nijak jako skvěle nelepilo na Indian Wells a v Miami. Přesto jsem tam jednou za čas nějaký výsledek uhrála, ale necítila jsem se tam jako herně dobře. Naopak přišlo se na trávu, mohli jsme hrát pomalu s bílejma optimitama a mně to bylo jedno. Ale hrálo se tam se Schlesingerama a ty jsou prostě za mě skvělý míče, no.
Já k tomu doplním, naprosto souhlasím, co tady Andy říká, já k tomu doplním to, že vlastně má na tom dost podíl i povrch, který s těma míčema pracuje, jo. Když jsme tady zaznělo, že se nehrálo dobře v Indian Wells, tam je to absolutní šmirgl, který ty míče rozchlupatí během tří gemů a ještě tím, jak je to poušť a je tam hodně prachu a písku, tak ty pořadatelé jsou nucený prostě ty kurty každý den vyčistit, vždycky večer tam nastoupí s vapkama a prostě ten kurt vystříkají vodou, takže ráno, když jdete první trénovat, tak prvních 5-6 míčů nebo možná 10 míčů to dělá stop jak na antuce, protože ten balon normálně tam zůstane na tom povrchu. Jo. Ale já se vrátím k tomu téma těch míčů. Já si myslím, že to je... Chápu tu komerční stránku věci. Jo. Když pořádám turnaj, tak se dohodnu s nějakou firmou, která mi dodává balony a ona mi vlastně ty balony dá zadarmo a ještě mi za to zaplatí, protože se tam prezentujou třeba. Jo. Ale já jsem vždycky zastával tu myšlenku, že by WTA mělo říct tak, my máme oficiální balon, tahle firma ho bude vyrábět a budeme na tom tisknout loga těch jiných, a prostě, aby se furt hrál se stejným balonem. Já si, když se nám blíží eurofotbalový, já si prostě vedu si představit, že těm klukům dají na každý zápas jiný míč, jo, jinak nafouklej, jinak, který jinak klouže po trávě, nebo tak, nebo že prostě v NBA přijede LeBron James do Utahu a dají mu tam úplně jiný balon, než ze kterým je zvyklý hrát, jo. A tohle je tenis, jako takhle to funguje, jo. A to se bavíme o balonu, nebavíme se o povrchu, jo. Takže...
Ale oni ty debaty o tom jako jednotném míčku jsou na stole a on se ten míč často testuje, to si určitě ještě ty zažil.
Zažili jsme testování nějaký, no.
Takže jako ono VTA a turnaje se snaží jako přijít na nějaký univerzální balon, ale myslím si, že zatím neúspěšně, že se zadali to spoustě firem, ty jim vrací nějaký prototypy, hráčky je na turnajích testujou, protože třeba vypadnou a zůstávají na turnaji 2-3 dny, trénujou, tak si vemou pixly míčů. A...
Dělají se takový ty slepý testy, že ty míče nemají nic, mají třeba 1-2-3 jenom na sobě a ty hráči pak dávají feedback.
No. Jo, hele, dvojka, ale ještě super, prostě no. To nebylo úspěšný.
Je to asi těžký samozřejmě, jo, protože ty firmy samozřejmě, co vyrábí míče, jsou většinou spojený jako, že jo, s další. Jsou to obrovské firmy, které nedělají jenom míče a mají finanční sílu a prostě řeknou, ne, my tam chceme mít svý logo, my si prostě budeme dělat, co chceme. Možná naslouchají tomu. Samozřejmě třeba ty míče, ze kterými se hraje na turnajích, jsou daleko, daleko od toho, co si koupíte v obchodě, jo? Protože ty míče jsou prostě dělaný na to, aby vydrželi třeba 9 gemů, jo? Protože se mění po 9 gemech ty míče, nebo po 7 v určitém případě. Takže je to komplikace, jo? A lokty, zápěstí, může to trpět, protože ty míče můžou být těžší, můžou být tvrdší, můžu se rozchlupatit, jo, a není to legrace, no.
Jdeme od míčů, jdeme k českým úspěchům na Roland Garros.
To bylo na dlouho.
Přesně tak, my bychom se do toho zamotali. Pojďme teda k těm vítězným úspěchům a já začnu ještě od dospělých, protože moje prostě srdeční záležitost, Kačka Siňáková, to tam zase dostala ten titul. A co na to říkáš, Davide, že ona vlastně s kýmkoliv nastoupí, tak to sbírá.
No, ona v tom rozhovoru s Jaroslavem Plašilem včera říkala, že je ráda, že jí hráčky vnímají jako dobrou deblistku. Já si myslím, že to bylo ještě skromné.
A to bylo hodně skromné.
Protože byť třeba jsem neměl možnost vidět všechny zápasy, ale ona opravdu se dokáže přizpůsobit komukoliv, s kým nastoupí. Tady si myslím, že asi bylo i trochu štěstí, že Kory Gauffová ty debly také občas zahraje. Není to jenom o tom, že má ránu, ale že také ví, kde stát, jak se pohybovat. Ale to byla radost se dívat a hrozně hezky se na to zvyká, ať už to bylo třeba ve vašem případě s Luckou Hradeckou, nebo teď Krejčíková Siňáková, potažmo teď ta Kateřina Siňáková v solo. Je to fajn si to uvědomovat a mít radost jako český fanoušek, že se to děje, protože není to samozřejmost. A v případě Kateřiny Siňákové je to 8. Grand Slam, tuším.
8. Grand Slam a 3. Roland Garros. Podle mě vyhráli dvakrát s Bárou a teď to vyhrála.
To je přece něco úplně neuvěřitelného. Ještě na té antuce, která se říká tradičně nejnáročnější povrch.
A ona ji ale miluje.
Aby ne, tak ono asi logicky Češi prostě antuka.
Jo. Jí hodně vyhovuje na tom Roland Garros to, že přesně jak říkal Jirka, že tam letos celkem dospršelo, že ty balonky byly těžký, že byli obaleni to Ontuko, ona do toho dává prostě takový rány, že najednou jí to všechno padá do kurtu. Pamatuješ, Jirko, jak jsme proti jim nastoupili na Roland Garros, když oni byli ještě jakoby začínající, ještě podle mě Grand Slam neměli a v osmičce podle mě nás vyklepli.
A tuším, že to bylo na kurtu číslo 9.
Ano, nebo bylo to dost po dešti, bylo to dost šílený.
Skoro hrálo se velice těžko.
A já jsem se tam skoro s Bárou porvala u sítě, ale tak to si necháme na jindy.
To možná rozhodně, to by posluchače zajímalo.
Dopadlo to chlapsky, mě to do dneška baví a my s Bárou jsme na tom dobře, ale prostě se mi nelíbilo její rozhodnutí jít na záchod, anebo medical timeout, když šla Lucka servírovat do setu, tak se mi to pak u sítě řekla, ale právě, že mě se na Báře Krejčíkový líbí, že ona v tomhle je takový chlap a prostě OK, OK, tak jsme si podali ruku a šli jsme od toho.
Jo, no a ještě krátce ke Katce, vynikající, no, prostě já jsem jako, já vlastně si pamatuju, už když jsem je viděl v juniorech, když hráli s Bárou, tak mi Katka přišla neskutečně rychlá a bystrá a bez jakýhokoliv strachu na síti. A to je pak strašně znát. Jo. A ona ten kurt udělá tím soupeřkám strašně malej. Jo. Takže nechci říct, že by prostě...
A neplaší zbytečně.
Přesně tak, neplaší zbytečně. Dobře to vidí, je rychlá. Jo. Vynikající deblistka, no.
Já jsem měla letos možnost se vidět v Římě, kde jsem se byla podívat jenom jako divák a potkala jsem jí tam, tak jsem za ní hned šla, protože, jak říkám, je to moje oblíbenkyně, já jí hrozně fandím. A tak jsem se jí ptala na to její právě nastavení. Ona v té době ještě úplně nevěděla, s kým vlastně bude hrát tu sezónu. Tam hrála s Taylor Townsend. A nevím, jestli věděla, jestli s ní bude hrát na Roland Garros.
Myslím, že tohle spojení bylo vlastně náhodné, protože oběma se zranily partnerky.
Ano, přesně takže... tak. Takže ona právě nevěděla, vyprávěla mi o zranění její australské partiačky Storm Sanders a právě říkala, že jí je to strašně líto, že se jí se Sanders hrálo skvěle, že měla hroznou pohodu na kurtě, že se cítila uvolněně, že ze sebe shodila takový ten pocit, který poslední dobou vnímala vedle Báry Krejčíkový, a což prostě přijde po mnoha letech spolupráce, že tam něco přestane fungovat. Ale myslím si, že i to, že už proběhlo i médiama, že prostě ano, nastoupí spolu na olympiádu. Kačka mi říká, že to nikdy nebylo ani s otazníkem, proč by hrála s někým jiným, když hraje s Bárou skvěle. Takže právě tyhle ty věci, které mi říkala, tak mě navedly k tomu, jsem si říkala, ona je tak skvěle naladěná, jako hraje dobře. Škoda, že nemá partičku na Roland Garros a díky bohu to klaplo, že štěstí v neštěstí, obě partičky se jim zranily a společně s Coco Gauff to dotáhli do vítězního konce. Nicméně stejně tak to dotáhly i český juniorky. Tak Jirko, co říkáš na to?
Neuvěřitelný, jak rok po rok, každý rok se tam objeví někdo
český.
Jako z těch mladších hráček, který opravdu dokážou, ať už třeba se prosadit už jako na dospělých turnajích, na profesionálních, nebo v těch juniorech. Dneska zase, nebo měli jsme minulý týden dvě Češky ve finále. Já to vlastně jako nechápu. Je to prostě perfektní. Je to prostě
Nevídané,
samozřejmě milionkrát jsem odpovídal na otázku, jakýkoliv cizinců, čím to je, že prostě máme takovou líheň těch talentů.
Čím to je, Jirko?
Tak jako já si myslím, že samozřejmě je tady obrovská tradice, spousta dobrých trenérů, tenis je prostě sport, který se hraje, přijedeme do každého malinkého města, je tam tenisový klub, je tady výborný systém turnajů, jo, že ty děti hrajou od začátku a učí se vyhrávat zápasy, neučí se hrát forehand backhand, ale učí se vyhrávat zápasy.
Což mimochodem teda v tomhle vidíš cestu, protože je pár rodičů, kteří si třeba berou vlastně jako svůj role model pana Williamse, který samozřejmě holky Venus a Serenu nepustil na turnaje do nějakých 16, myslím, a pak teda rovnou začali vyhrávat Grand Slamy.
No, to je asi výjimka. Jako,
vidíš to, že to jde skrz ty...
A kdo ví, jestli to tak bylo? Já si myslím, jo. Já jsem prostě pro zápasy. Já vždycky na to má krásný výraz legenda Jirka Hřebec, který vždycky na to kouká a říká, že tady prostě vychovávají krasohráče, který mají krásný backend, krásný forehand a pak přijdu hrát zápas 8x6-1, protože nevědí, jak vyhrá bod, protože najednou jim to nikdo nedává do ruky, ten forehand cross nebo backend cross a tak dále, takže se to si myslím. Ale ještě abych se vrátil k té otázce, proč to tak je, a samozřejmě si myslím tím, že když má jako jsou to rodiče, kteří tomu věnují strašného času, strašného energie, peněz a tak dále. Pak je to nějaká taková ta aura, kterou ten tenis tady má, protože furt vidíme ty šampiony a šampionky, jo, že prostě to jde, že to nějak jako funguje. A samozřejmě díky všemu tomuhle je ten tenis číslo jedna sport pro a neředí se ten talent, jako třeba u kluků, jo, kde je hokej, fotbal. Prostě když má někdo šikovnou holku, tak kde hrá tenis, jako, jo, nebo možná atletiku, ale ten tenis je sport číslo jedna.
O Roland Garros je to dnes na Radiožurnálu Sport ve studiu s Jirkou Fenslem a Davidem Prouzou a po písničce se zavoláme i s Lucií Šafářovou.
Síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Lucie Šafářová, bývalá světová jednička v deblu a pětka v singlu, finalistka Roland Garros v singlu, vítězka v deblu, se dnes přihlásí přes telefon, jelikož se v jednom ze svých návratů na kurty podívala do Paříže a zasáhla do turnaje Legend. Luci, jaký to bylo odehrát svůj první Grand Slam Legend?
Dobrý den, ahoj Andy. Tak bylo to fajn, tak já mám v Paříži úžasné vzpomínky, takže vrátit se zase a zahrát si na Susan Lenglen kurtu bylo návrat zase pro mě vzpomínkově zpátky a tím, že to byly legendy, tak to byla opravdu jenom zábava a myslím si, že jsme si to všichni užili.
Říkáš jenom zábava, tak jak vážně se hrálo, protože já vím, že přípravu si nepodcenila, což u tebe se ani nedá čekat, že bys něco podceňovala. Tak jak vážně se hraje ten turnaj Legend?
Tak asi záleží, kdo s kým hraje. Já jsem tam vlastně, jednou vlastně jsem hrála na straně svojí s Natalí Toziat a jednou jsem hrála proti ní, což když to tak řeknu, bohužel, ona už je dáma ve věku, její 56 let, takže přece jenom pohybově už tolik nestačí, takže na ní samozřejmě jsme nemohli hrát na 100%, ale potom jsou tam už dneska legendy jako Daniela Hantuchová, Petkovič, Andrea prostě, nebo Peneta Schiavone, který opravdu jsou velmi fit a troufám si říct, že kdyby třeba hodně zatrénovali, tak by ještě mohli hrát i normálně 4 hry, takže tam, když se potkají takhle 4 holky, tak je to opravdu už jiný tenis a myslím si, že tam je pořád i ta sportovní rivalita, že nikdo nechce prohrát, takže pokud by tam nebyla ta Natalí, tak si myslím, že by se hrálo úplně naplno.
Když si zmiňovala vlastně všechny tyhle ty jména, tak osvětli trochu posluchačům, jak se na turnaj Legend na Grand Slamu dá dostat. Je to o tom, že se přihlásíš, je to o tom, že jsi pozvaná. Popiš nám tvoji cestu do Pavouka.
Tak je to vlastně pozývací turnaj, takže vlastně Amelie Moresmo mě poslala pozvánku a potom už si to vlastně turnaj dělá, jak oni chtějí, takže si ty hráčky párují sami, což je oproti normálním turnajům velká změna, protože normálně vlastně hráčka se přihlašuje podle žebříčku a vybírá si svoji parťačku, když to na legendy vlastně jsme pozvané jako od turnaje a oni sami nám udají s kým a kdy a jak budeme hrát, takže v tom je to jiné, ale jak říkám, tam už prostě všichni jsou na pohodu a všichni se rádi vidí a je to fakt takový příjemný, nebo aspoň co jsem zažila, já jsem to hrála poprvé, tak to je příjemný, ale slyšela jsem, že i některé legendy to berou velmi, velmi vážně, i ty starší ročníky a pak jsou třeba dokonce i slzy.
Ty jsi se na Roland Garros vlastně naposledy profi zúčastnila, jestli se nepletu, 2017, tak překvapilo tě v areálu něco od tvý poslední účasti, jak moc se areál proměnil, jak moc vnímáš, že se to pro hráče vlastně posunulo zase dál?
Tak změnil se velmi, musím říct samozřejmě k lepšímu, protože tak jak si Paříž asi všichni hráči pamatujou, tak to byl jeden z řekla bych, místem nejhorším Grand Slamu, protože tam opravdu jednak divácky tam bylo velmi plno, nedalo se moc projít, v lančích bylo prostě hlava na hlavě, takže to bylo takový stísněný hodně. Teď to opravdu velmi vylepšili a já jsem vlastně přijela a pomalu jsem nevěděla, kam mám jít, protože všechno bylo jinak. Tak nějak člověk, když je už, já nevím, kolikrát se byla v Paříži, třeba 15krát, tak už jde tak nějak poslepu a teď jsem prostě říkala, já nevím, kde to je, kde je akreditace, kde je tamto, takže ze začátku jsem se musela zorientovat, ale mají krásný, ty kurty jsou nádherný, velmi přínosem jsou ty zavírací střechy na dvou dvorcích, což velmi využili teď, protože jim prvním týdnu opravdu hodně pršelo a já osobně jako matka jsem neskutečně ocenila, že tam mají plnohodnotnou školku, protože samozřejmě ty děti v tom velkém množství lidí se rozhodně necítí komfortně a potom prostě přišli do té školky a teď tam měli všechny ty plastelíny a hračky a všechno a já úplně v sedmém nebi, že prostě mám klid. Takže to bylo úplně super. Z pohledu matky tomu dávám velkou jedničku.
Když mluvíš o tom, že už na turnaj vlastně koukáš z pohledu matky, tak my i v tvým vlastně pozadí slyšíme, že seš u tenisových kurtů. Předpokládám, že...
Doufám, že vás to moc neruší, já jsem zrovna na tréninku. Přesně tak. Takže...
že trénuješ sama na sebe, tak kluci, osvětli posluchačům, jak je to s tím tvým dalším návratem.
Já bych tomu neříkala, já tomu neříkám jako návrat, samozřejmě to je návrat, ale není to návrat, že bych se plnohodnotně chtěla vracet na VTA, ale chci si zahrát s neteřima, tak nějak dokonat tu naší rodinou, nebo tak my jsme celá tenisová rodina, jednou jsem si zahrála se sestrou profi turnaj, takže si chci zahrát i s neteřima. Budeme hrát vlastně teďka turnaj v Olomouci příští týden a ten další týden ve starých splavech a potom vlastně Betany nikdy nehrála před českým publikem, takže jsme se dohodli, protože je to asi její poslední sezóna, že si zahrajeme turnaj v Praze a uvidíme, jestli k tomu ještě něco přidám, ale nemám žádné velké návratové plány. Ono s těma dvouma dětma je to opravdu náročné.
Luci, děkujeme moc, že jsi si na nás při tréninku vyšetřila pár minut. Budeme ti držet palce, ať si to na těch kurtech ještě nakonec pořádně užiješ, ať se zranění vyhýbají, i když na ně není podle mě ani čas. A fanoušci se můžou těšit.
Dětma není čas na nic.
Fanoušci se budou těšit, že tě můžou vidět v Olomouci, ve Starých Splavech i na Spartě na VTA turnaji po boku Betany Matek-Sands. Děkujeme za dnešní rozhovor.
Mějte se krásně a uvidíme se na tenisových kurtech.
Díky, Luci. Na Radiožurnálu Sport pokračujeme ve speciálu k Roland Garros, ale já už bych se z té Antuky asi přesunula k tomu, co nás teda teprve čeká. Můj dnešní host je Jirka Fencl, trenér, expert, komentátor, všechno možné, můj kamarád a také můj kolega David Prouza, kolega z Radiožurnálu Sport. Kluci, jak to vidíte s tou blížící se, už vlastně rozjetou dnešním dnem, travnatou sezónou, Jirko?
Tráva je vždycky takový otazník. Jo, samozřejmě jsou tam, můžeme očekávat výsledky Britek, které třeba na Antuce nevyhrajou zápas a pak najednou ožívají na trávě nebo Britů, že jo, protože jsou na tom zvyklí hrát. Začíná nám sezóna čekání, protože...
Zatahování a stahování
stahování plachet, čekání na zápasy, která vyvrcholí v chrámu tenisu naprostým tenisovým svátkem ve Wimbledonu, takže neočekávám dominanci Iggy Świątek, která věří, že tráva je zatím její nejhorší povrch, protože se na něm nenaučila nebo zatím si nevěří na pohyb hlavně, to je asi její největší devíza vůbec na betonech na Antuce, na té trávě, to samozřejmě těžší, to sama ví, že naučit se běhat na trávě je trošku něco jiného. Obnáší to rozhodně nebát se upadnout občas nebo tak, nebo si namlátit trochu, ale doufám, že samozřejmě po té fantazii, co jsme prožili minulý rok triumfem Markety Vondrušovy v Wimbledonu, že zažijeme něco podobného. Doufám, že Markétě se podaří na to navázat. doufám, že ožije třeba Kája Plíšková, která se svým servisem, svou hrou na trávě má veškerý předpoklady.
Ale na ten výsledek tam pořád ještě čeká.
Čeká, je to pravda. Ale
je
myslím,
to tím pohybem, tou vejškou, že prostě opravdu jako složit se tam v těch 2 metrech pod balón je to těžší.
Je to těžší.
Vlastně skoro jenom Petra Kvitová.
No, je to těžší samozřejmě, ale věřím, že když bude zdravá Kája, tak bude kousat. Kája Muchová se asi nestačí vrátit na Wimbledon, že jo, ta cílí na tu olympiádu po operaci zápěstí. Předpokládal bych, že třeba Bára Krejčíková se do toho zase dostane po těch zraněních a po těch nemocech. Doufám a čekám, že se prostě taková ta potom namlsáním loňské sezony, že se nám trošičku ten začátek jako holkám nechci říct nepoved, prostě byly tam důvody a doufám, že se to trošku vrátí do kolejí a budem se těšit z nějakých kvalitních výsledků.
Věřme, že se dočkáme třeba dalšího juniorského úspěchu, protože tam to opravdu je jak na běžícím pásu. No, se mi to trochu sebral z úst, ale já bych strašně jako přál Karolíně Plíškové ještě ten jeden úspěch, protože tu hru na ten úspěch měla, byla ve finále Grand Slamovém 2x. Ale nedopadlo to a já si myslím, že na té trávě pořád ta šance je, a ne jenom třeba letos, ale klidně ještě za rok, dva, ale musí se jít, asi sejít fyzicky nějaká, řekněme, mentální síla, která tam asi teďka, to asi Andreo, můžeš odsouhlasit, že v momentě, kdy se delší dobu nedaří, tak se asi vrací velmi těžko.
Je to náročné, já si myslím, že Kája je v takové prekérní situaci hlavně v tom, že ona si vlastně prochází tím, že začala tak brzo, nebo dostala se nahoru tak brzo, tak vlastně zažila už tu předchozí generaci a teď je už i v té nový. A vlastně ty herní styly jsou malinko jiný, teď už se hraje trošičku míň hop nebo trop, hraje se daleko víc výměn. Ty holky jsou na rychlou hru daleko víc zvyklí. V době předtím, kdy dominovala hodně Petra Kvitová, Maria Šarapová, tak jestli se nepletu, tak bylo to rychlejší a míň se dostávalo do těch výměn, což Káje vyhovovalo. Ona to v tom rozjela, tu svoji kariéru, ale vlastně tím, že mladionka byla v té době mladionka, tak teď ve své druhé části kariéry se ale potýká s těma Pegula, Žaber, Sakary a tak dále a tak dále. Hráčky, který vlastně totálně eliminují tu rychlost. Vůbec jim nevadí to, že do nich někdo střílí, že běhají zprava doleva a vlastně ještě ve finále jsou schopni tlačit. Takže si myslím, že ona je v takovém, jako v tom přechodu těch dvou generací a tak se v tom tak patlá. A v té době, kdy ona vlastně byla na tom nejlíp, kdy zažila to svoje první finále US Open, tam byla škoda, že to necinklo. Tam byl ten moment, kdy je trošku škoda, že jí se to nepodařilo dotáhnout do Grand Slamového titulu, protože za mě herně na to rozhodně má, protože jí beru jako jednu z opravdu našich nejlepších tenistek.
Jsme byli nějaké trochu přísní, že jsme říkali, že čeká na svůj úspěch na trávě a byla ve finále Wimbledonu, že prohrála se Ashleigh Barty, což mi hned taky nenaskočilo, jo? Takže se taky
opravíme se.
Je to tak, já souhlasím, samozřejmě čas člověk nezastaví. Samozřejmě Káju brzdí zranění, viděli jsme, měla strašně smolnou zlomeninu ruky vlastně z posilovny a tak dále. To je jako prostě ruka, zápěstí. Pro tenistu to je prostě...
To je šílenost,
to je přesně tak. Takže doufáme, že na trávě nám ožijou holky český. No. A kluci, viděl jsem, že Kuba Menšík už byl v Pavouku nalosovaný, jo, takže asi vyřešili nějaký zdravotní problém.
Ten má taky slušný potenciál na trávu tedy.
No obrovský, jo, s tím servisem. Takže na to se můžeme těšit.
Já se rozhodně budu těšit. Já bych chtěla dneska poděkovat Davidovi Prouzovi z Radiožurnálu Sport a mému dnešnímu hostu Jirku Fenclovi za hrozně hezký povídání a třeba po Wimbledonu se tady opět sejdeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.